Hello, everyone. Welcome to Rambi Watch Report podcast, where we study the Word of God as a lamp unto our feet and a light unto our path, which is the narrow path that leads us back to Eden, the home of our first parents before they were cast out into this wicked and darkened world wherein we now live. Halo semua, kita akan belajar tentang rencana keselamatan bagian kedua. Sesuai dengan Matius 1 ayat 21 di bagian pertama, kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan umat-umatnya dari dosa-dosa mereka. Kita sudah belajar tentang apa itu dosa di bagian pertama. Sekarang kita mau belajar tentang his people atau umat-umatnya yang diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Siapa his people? Artinya, his people adalah orang-orang yang tidak berdosa lagi. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Artinya gembala itu ada domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengilustrasikan umat-umatnya. Ayat 16, Tuhan Yesus bilang, ada domba-domba gembala atau umat-umatnya yang berada di kandang yang lain dan harus dibawa masuk ke dalam kandang gembala, dan domba-domba yang lain ini akan mendengar suara gembala atau suaraku. Suaraku adalah suara gembala. Jadi, his people atau umat-umatnya dalam ilustrasi ini domba-dombanya dikenal dari mereka yang mendengar suaranya daripada gembala mereka. Artinya, yang bukan his people, yang bukan umat-umatnya, atau yang bukan domba-dombanya, adalah yang tidak mendengar suara gembalanya. Atau kalaupun dengar, tidak mengenalnya. Contohnya di Wahyu 18, ayat 2 dan 4, terlihat bahwa Babylon sudah rubuh, dan ada panggilan kepada umatnya atau domba-dombanya di Babylon, dan panggilannya ialah keluarlah daripada Babylon, keluar dari Babylon, dan itu adalah suara daripada gembala, keluar dari Babylon umat-umatku, keluar dari Babylon domba-dombaku. Babylon adalah kandang di mana domba-domba Tuhan atau umat-umat Tuhan harus dipanggil keluar dari situ. Dan yang akan keluar itu adalah mereka yang mendengar atau mengenal suara panggilan itu atau suara gembala yang memanggil keluar. Dan panggilannya adalah keluar daripada Babylon. My people. Jadi suara daripada gembala adalah come out of her, keluar daripada Babylon. Dan kalau bukan domba Tuhan, mereka tidak akan mendengar atau mengenal suara itu. Atau tidak akan keluar dari Babylon. Itu buktinya bahwa itu bukan umat-umatnya atau domba-dombanya. Tetapi yang keluar dari Babylon adalah domba-dombanya atau umat-umatnya yang diselamatkan karena mereka mendengar dan mengenal suaranya dan melakukan apa yang mereka dengar. Dan kalau umat Tuhan diselamatkan dari dosa, artinya Babilon, di Babilon mereka berdosa. Babilon adalah tempat percetakan dosa. Karena umat Tuhan diselamatkan dari dosa, atau dalam hal ini di Wahyu 18, mereka diselamatkan dari Babilon. Artinya Babilon itu tempat percetakan dosa. Jadi, apa yang mereka akan lakukan setelah mereka mendengar suara gembala memanggil mereka keluar dari kandang Babilon? Mazmur 18 ayat 44 dikatakan bahwa mereka yang mendengar akan menurut, obey. Jadi bukan hanya mereka dengar lalu tinggal di Babilon, mereka akan dengar dan keluar dari Babilon, karena untuk mendengar mereka mendengar instruksi, dan instruksinya ialah untuk keluar, dan mereka akan keluar. Jeremia 38 ayat 20, orang yang obey atau menurut atau keluar, mereka akan hidup. Artinya untuk tinggal di Babilon, untuk tetap berdosa, kita tahu upah dosa adalah maut, akan mati. Dan orang yang keluar, orang yang menurut, karena mendengar panggilan keluar dari Babilon, mereka yang akan hidup. Contoh daripada ini adalah di Matius 7, ayat 24, 26, dan 27. Barang siapa mendengar, dan mendengar itu keluar daripada dia, umatku, dan melakukannya. Mereka keluar sesuai dengan apa yang mereka dengar, itu adalah orang-orang yang bijaksana. Ayat 26, tetapi orang-orang yang mendengar panggilan keluar dari Babilon, tapi tidak melakukannya atau tidak keluar dari Babilon, bukan domba-domba gembala atau bukan umat Tuhan. Karena mereka tidak melakukan. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan karena mereka tidak keluar, di ayat 27 dikatakan bahwa di saat hujan, banjir, dan angin meniup, rumah itu atau orang-orang itu akan jatuh. Dan kita tahu yang jatuh apa? Babilon. Jadi umat Tuhan dikenal dari penurutan mereka sesuai dengan suara gembala yang memanggil mereka keluar. Umat Tuhan yang diselamatkan dari dosa adalah yang menurut perintah Tuhan. Dalam hal ini, pendengar suara Tuhan memanggil mereka keluar dari Babilon dan melakukannya, atau mereka keluar dari Babilon. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka, domba-dombaku, mengikuti aku. Mengikuti aku artinya mengikuti instruksi untuk keluar dari kandang yang mana kandang itu adalah kandang Babilon, dan mereka akan mengikuti instruksi untuk masuk kandang Yerusalem, di mana situlah domba-domba Tuhan berada. Matius 7 ayat 23. Di sini katakan, Tuhan Yesus bilang, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Tapi tadi dibilang, domba yang mendengar suaraku, aku mengenal mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, artinya engkau bukan dombaku. Engkau bukan umat-umatku. Dan yang tidak dikenal ini adalah mereka yang work iniquity. Atau mereka yang melanggar hukum Tuhan, mereka yang berdosa. mereka yang berada di Babylon dan tidak mau keluar dari Babylon, waktu mendengar panggilan keluar dari Babylon, dan mereka tidak mengikuti instruksi, karena di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan Tuhan Yesus memberikan contoh agar umat-umatnya mengikuti jejak-jejaknya atau mengikuti instruksi panggilan suaranya. Jadi dengan mereka tidak mengikuti, itu buktinya mereka bukan umat Tuhan atau bukan domba Tuhan. Dan mereka tetap mau tinggal di lokasi dosa dan tetap berdosa, dan Tuhan tidak mengenal mereka. Ibrani 12 ayat 9, di sini dikatakan bahwa suara itu adalah firman. The voice of words, suara, suara Tuhan adalah firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63, firman Tuhan atau suara Tuhan adalah roh Tuhan atau kehidupan Tuhan. Artinya waktu Tuhan memanggil domba-dombanya keluar, atau instruksi apa saja yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah roh Tuhan berfirman. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu seperti terang yang menerangi kaki yang sedang berjalan di jalan. Atau firman Tuhan atau roh Tuhan itu yang menerangi sehingga orang bisa melihat jalan yang perlu ditempuhi sehingga dia bisa melangkah. Artinya suara gembala bukan hanya memberikan instruksi, tetapi menerangi langkah agar yang mendengar dan mau menurut bisa melangkah, karena dia bisa lihat kemana dia perlu melangkah dan tidak perlu takut untuk melangkah, karena dia bisa lihat jalannya di mana dia perlu melangkah. Karena kalau jalannya gelap, dia tidak akan melangkah karena tidak kelihatan jalannya. Jadi firman Tuhan, suara gembala yang memanggil itu bukan hanya memanggil, tetapi menunjukkan jalannya. Sehingga yang dipanggil itu bisa melangkah mengikuti instruksi daripada suara gembala yang dia dengar. Artinya orang-orang yang mendengar tetapi tidak mau melakukan, itu sama dengan orang-orang yang tidak bisa melihat jalan, karena jalan itu bagi mereka masih gelap. Dan karena masih gelap, mereka tidak mau melangkah karena jalannya tidak kelihatan. Artinya orang yang mendengar dan mau melakukan adalah orang-orang yang bisa melihat kemana mereka perlu melangkah. Dan orang-orang yang mendengar tapi tidak mau melakukan, mereka tidak bisa melihat kemana mereka perlu melangkah. Contohnya, umat Israel keluar dari Mesir. Dan waktu Tuhan bilang kepada Musa bahwa kamu harus melangkah, itu firman Tuhan. Kamu harus melangkah. Melangkah ke lautan merah yang sebelum terbelah. Jadi untuk melangkah ke dalam atau untuk melangkah ke air lautan merah itu enggak kelihatan jalannya. Orang yang melangkah ke dalam lautan kan akan tenggelam. Tapi bagi yang percaya panggilan itu, waktu dia melangkah langsung terbuka jalannya, langsung diterangi jalannya, sehingga dia bisa melangkah. Tapi orang yang tidak melangkah, kalau umat Tuhan, kalau Musa dan umat Israel tidak melangkah karena tidak tertarik untuk melangkah, karena mereka nggak bisa lihat Masa mau melangkah ke dalam lautan bisa tenggelam nanti? Orang yang tidak mau melangkah, tidak tertarik untuk mengikuti instruksi suara Tuhan, dalam hal ini gembala Tuhan, mereka nggak pernah bisa lihat lautan merah itu terbuka, sehingga bagi mereka itu adalah kegelapan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya memberikan instruksi, tapi kalau saya percaya dan saya mau melakukannya, saya akan lihat terbuka jalan yang tadi kelihatannya tidak ada jalan. Mazmur 18 ayat 36. Langkah-langkahku sama dengan kakiku. Artinya, firman Tuhan adalah terang bagi kakiku agar aku bisa melangkah. Jadi firman Tuhan itu, waktu saya dengar, itu akan memberi terang bagi kakiku yang akan melangkah. Walaupun jalannya belum terbuka. Tapi dengan saya percaya bahwa untuk menurut firman Tuhan itu pasti akan terbuka jalannya, walaupun saat itu belum terbuka, saya melangkah sebelum terbuka jalannya. Dan di saat saya melangkah, terbukalah jalannya. Jadi Tuhan nggak akan buka jalannya sebelum saya melangkah. Tuhan akan membuka jalannya di saat saya melangkah. Matius 14 ayat 28. Kita tahu Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, panggil aku untuk datang kepadamu di atas air. Untuk berjalan di atas air. Jadi Petrus bilang, coba panggil saya. Supaya saya bisa menuju engkau berjalan di atas air. Nah, siapa yang bisa jalan di atas air? Nggak ada yang bisa jalan di atas air tanpa tenggelam. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 29, datang. Nah, datang ini sama dengan keluar dari perahu. Ini suara Tuhan, ini suara gembala. Keluar dari perahu dengan datang. Datang kepada menuju Tuhan Yesus sama dengan keluar dari perahu. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang keluar dari perahu, enggak tiba-tiba ada jembatan yang menjembatani Petrus ke Tuhan Yesus. Tetap air, tetap lautan, tetap bisa tenggelam. Jadi Petrus, kalau dia tidak percaya, kalau dia tidak mau mengikuti instruksi panggilan Tuhan, dia nggak akan melangkah karena dia nggak bisa lihat bagaimana dia bisa jalan di atas air. Tetapi dia melangkah walaupun yang dia lihat air dan nggak pernah ada orang bisa jalan di atas air. Di saat dia melangkah, dia berjalan di atas air. Artinya dia bisa lihat bahwa dia bisa jalan di atas air berdasarkan panggilan untuk datang. Suara Tuhan bukan hanya instruksi. Suara gembala bukan sekedar instruksi. Suara juru selamat bukan hanya instruksi. Suara yang menyelamatkan orang yang berdosa bukan hanya bilang berhenti berdosa. Suara Tuhan Yesus bilang berhenti berdosa dan menyanggupkan orang untuk berhenti berdosa. Dan umat Tuhan yang diselamatkan adalah yang percaya akan kuasa Tuhan di dalam panggilan atau firman Tuhan. Di Ibrani 1 ayat 3 dibilang, Tuhan bukan hanya menciptakan, tapi menopang apa yang dia ciptakan. Panggilan Tuhan bukan hanya memanggil, tapi menopang Petrus berjalan di atas air. Perintah Tuhan untuk melangkah ke dalam lautan merah bukan hanya perintah untuk melangkah, tetapi yang membuka Lautan Merah, sehingga menyanggupkan umat Israel untuk melangkah menyeberangi Lautan Merah. Tuhan punya suara yang memanggil umat Tuhan keluar dari Babilon. Allah kuasanya yang menyanggupkan umat Tuhan untuk melangkah keluar dari Babilon. Semua perintah Tuhan adalah kuasa Tuhan yang menyanggupkan umatnya, dombanya, untuk melakukan apa yang diperintahkan. Siapa umat Tuhan yang diselamatkan? Umat Tuhan yang diselamatkan adalah yang percaya bahwa semua perintah Tuhan, semua instruksi Tuhan bisa dilakukan karena perintahnya adalah kuasa yang menyanggupkannya juga. Filipi 4 ayat 13. Sini katakan, aku dapat melakukan segala hal. Atau, aku dapat melakukan atau menurut firman-Nya, panggilan-Nya, instruksinya melalui kuasa Kristus atau firman Kristus yang menyanggupkan aku untuk bisa melakukannya. 2 Korintus 12 ayat 9. Kuasa Kristus itu adalah grace atau kasih karunia. Aku dapat melakukan perintah-Nya karena perintah-Nya adalah kuasanya yang menyanggupkan aku untuk melakukan semua perintah-Nya. Dan kuasa itu, kuasa Kristus, yaitu grace di Roma 1 ayat 5, adalah kuasa yang menyanggupkan aku untuk menurut. Oleh sebab itu, waktu Tuhan Yesus panggil Petrus untuk datang, kata datang itu, kuasa Tuhan adalah kuasa Tuhan yang menyanggupkan Petrus untuk datang. Perintah untuk melangkah ke Lautan Merah itu adalah kuasa yang membuka Lautan Merah. Panggilan keluar dari Babilon adalah kuasa yang menyanggupkan untuk orang berhenti berdosa. Dan semua bisa menurut kalau percaya akan kuasa itu, yaitu firman Tuhan yang memberikan instruksi itu. Dan apa yang terjadi di saat orang itu melangkah? Di saat dia bilang, saya percaya bahwa suara Tuhan yang saya dengar adalah kuasa Tuhan yang menyanggupkan saya untuk menurut. Dan di saat saya melangkah, apa yang terjadi kepada saya? Di saat saya menurut, apa yang terjadi bagi umat Tuhan yang menurut? 1 Petrus 1 ayat 22, saya dimurnikan, saya dibersihkan dari kotoran saya. Dari cemar dosa saya dibersihkan sementara saya menurut. 1 Petrus 1 ayat 22. Efesus 5 ayat 26 katakan bahwa melalui firman Tuhan yang memberikan instruksi yang adalah kuasa untuk menyanggupkan untuk saya menurut, di saat saya menurut, saya dicuci bersih, dibersihkan, dan disanctify, dan dipurify. Artinya, umat Tuhan yang percaya, yang mengungkapkan kepercayaannya akan firman Tuhan, di saat dia mengungkapkan kepercayaannya dengan menurut, dia dibersihkan dari kotoran dosa yang selama ini membuat dia terpisah dari Tuhan. Dan lebih dia melangkah, lebih bersihlah dia. Dan kita tahu dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Lebih dia tidak terpisah dari Tuhan, lebih dia bersih. Dan di saat dia ketemu Tuhan, setelah melangkah, sudah bersih sekali. Karena nggak bisa kita dipersatukan dengan Tuhan dan masih kotor. Jadi bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia? Manusia harus percaya dulu bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan saya dari dosa saya. Dan dosa yang kotor itu dibersihkan di saat saya mengungkapkan saya punya kepercayaan atau saya punya iman atau percaya saya dengan melakukan apa instruksinya. Karena kita tahu di Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya sebagai syarat keselamatan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi tidak bisa saya dibersihkan di awan-awan. Saya harus dibersihkan sebelum di awan-awan. Enggak ada orang yang akan tinggalkan bumi ini masih kotor. Orang-orang yang tinggalkan bumi ini ke awan-awan sudah bersih. Karena mereka menurut di dunia ini supaya bisa diangkat di awan-awan nanti. Mereka menunjukkan bahwa mereka percaya akan kuasa Tuhan, yaitu instruksi Tuhan, di bumi ini. Baru mereka bisa diselamatkan dan diangkat di awan-awan nanti. Hanya yang bersih yang akan tinggalkan bumi ini dan diangkat di awan-awan nanti. Efesus 5 ayat 26 kita tahu firman Tuhan itu yang membersihkan. Dan membersihkannya sebersih apa? Ayat 27, Efesus 5 ayat 27. Sehingga menjadi gereja yang mulia. Kita tahu Roma 3 ayat 23 bilang orang yang berdosa kehilangan kemuliaan. Jadi gereja yang mulia adalah gereja yang tidak berdosa lagi. Jadi firman Tuhan yang saya dengar dan saya obey karena saya percaya bahwa instruksi itu adalah kuasa yang menyanggupkan saya untuk melakukan apa yang saya dengar, itu bisa membersihkan saya sementara saya menurut. Setiap penurutan itu bisa membersihkan saya dari kotoran-kotoran yang dosa yang memisahkan saya dari Tuhan. Sampai saya tidak ada kotor lagi. Menjadi gereja atau umat Tuhan atau domba Tuhan yang glorious. Tanpa dosa. Tidak ada noda. Tidak ada kusut atau kerut. Holy. Suci. Tanpa cemar. Itu hasil penurutan. Itu hasil percaya saya. Percaya saya akan kuasa Tuhan setiap langkah. Menghasilkan pembersihan dari semua noda-noda dosa. Yeremia 13:23. Bisakah orang Etiopia mengganti warna kulitnya? Jawabannya tidak. Bisakah macan tutul membuat kulitnya tidak berbintik-bintik? Jawabannya tidak. Bisakah orang yang biasanya melakukan jahat berbuat baik? Jawabannya tidak. Artinya, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dari dosa. Tetapi Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan saya dari dosa. Kalau saya percaya. Dan percaya saya itu akan saya ungkapkan dalam penurutan. Dan saya akan menurut karena saya tahu firman yang memberikan instruksi itu, panggilan Tuhan, suara Tuhan itu bukan hanya panggilan yang saya dengar, tapi kuasa yang menyanggupkan saya untuk menurut. Dan di saat saya menurut, di situ Tuhan membersihkan saya dari semua kotoran dosa saya. Dan orang-orang yang percaya ini lah yang akan diselamatkan dan mereka lah domba Tuhan karena mengenal suaranya. Artinya untuk dibilang mengenal suaranya bukan hanya kenal bunyi suaranya. Mereka mengenal kuasanya daripada yang mereka dengar suaranya. Jadi mereka kenal bunyi suaranya dan mereka juga kenal kuasanya. Jadi yang bukan umat Tuhan bisa saja mereka kenal bunyi suaranya, tapi mereka tidak mengenal kuasanya dari suara yang mereka dengar. Yesaya 1 ayat 18 katakan, mari kami reason together. Tuhan Yesus bilang, let us reason together. Walaupun dosamu seperti kernisi, dosamu bisa menjadi putih. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saya percaya apa yang saya dengar. Karena menjadi putihnya terjadi di saat saya menurut. Jadi bukan penurutan saya yang menyelamatkan, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Orang yang percaya akan kuasanya daripada firman yang saya dengar, yang memberikan instruksi bagi saya. Saya tidak bisa membersihkan diri saya. Tuhan yang membersihkan saya kalau saya percaya akan kuasanya. Tetapi kuasanya itu akan bisa bekerja setelah saya mendengar firman-Nya. Tidak akan terbuka lautan kalau tidak pernah ada instruksi untuk melangkah. Tidak akan Petrus berjalan di atas air kalau enggak pernah firman Tuhan memanggil dia. Tidak akan umat Tuhan keluar dari Babylon kalau enggak pernah ada panggilan keluar dari Babylon. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita mempelajari firman Tuhan, mendengar suaranya, dan melakukan perintahnya, dan dibersihkan dari kotor-kotornya. Jadi enggak bisa kita enggak belajar, kita enggak menyelidiki firman-Nya, lalu kita diselamatkan. Artinya, domba Tuhan, umat Tuhan, mempelajari firman-Nya, mengenal instruksinya, percaya kuasanya, melakukan apa yang diinstruksikan, dibersihkan dari dosanya, sampai tidak berdosa, dan akan diselamatkan dari bumi ini, karena akan meninggalkan bumi ini, dan ketemu juru selamatnya di awan-awan. Ini semua harus terjadi. Nggak bisa, saya nggak belajar. Lalu harapkan untuk mendengar, lalu mengenal, lalu menurut, lalu dibersihkan, lalu diangkat di awan-awan. Makanya, untuk bilang bahwa kita akan dirubahkan di awan-awan, itu nggak akan pernah terjadi. Itu adalah satu ajaran yang tidak ada kebenarannya. Mari kita lihat bagaimana kita dibersihkannya. Kita dibersihkannya di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita tahu kita dibersihkan di saat saya melangkah. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau saya mengakui dosa saya, kalau saya mengakui bahwa saya telah melanggar hukum Tuhan, Tuhan akan mengampuni saya dari dosa-dosa saya. Tuhan akan mengampuni saya dari perbuatan saya melanggar hukum Tuhan. Dan bukan hanya mengampuni dari yang saya lakukan yang tidak benar, tapi membersihkan saya dari kotoran hasil pelanggaran. Artinya, dosa adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan yang saya lakukan itu menghasilkan sesuatu yang kotor. Jadi sekali lagi, orang yang berdosa ialah yang tidak melakukan hukum Tuhan, sehingga dia menjadi kotor. Jadi contohnya, kalau saya mulainya bersih, lalu saya tidak melakukan perintah Tuhan, saya menjadi kotor. Jadi ada dua hal. Saya tidak melakukan kehendak Tuhan dan saya menjadi kotor. Ada dua hal yang terjadi. yang saya tidak lakukan itu diampuni, lalu kotornya dibersihkan. Jadi proses diselamatkan itu adalah proses diampuni yang perbuatan yang salah, lalu dibersihkan kotoran hasil perbuatan yang salah. Mari kita lihat langkah keduanya. Mari kita lihat langkah kedua, yaitu dibersihkan kotor dari hasil perbuatan yang salah. Roma 3 ayat 25. Saya dibilang benar setelah perbuatan yang salah diampuni. Tetapi, walaupun saya punya perbuatan yang salah diampuni dan dibilang benar, saya masih kotor. Karena yang kotor perlu dibersihkan setelah perbuatan yang salah diampuni. Tetapi yang kotor itu bukan dosa, karena dosa sudah diampuni. Apa dan yang kotor itu, walaupun bukan dosa, yang kotor itu adalah hasil dosa. Atau bahasa Inggrisnya spots, stains, and blemishes. Noda dosa. Itu adalah noda dosa. Jadi dosa dengan noda dosa beda. Jadi kalau saya minum sesuatu, lalu dia tumpah, yang tumpah di baju putih itu noda, nodanya. Tapi perbuatan saya untuk membuat tumpah itu adalah pelanggarannya. Jadi pelanggaran saya yang membuat tumpah itu dosa, sementara nodanya hasil pelanggaran saya atau hasil dosa. Jadi yang diampuni ialah saya ceroboh dalam hal ini, ya, contohnya saya ceroboh dalam cara minum saya, itu dosanya, contoh dosa. Sementara noda di baju itu hasil kecerobohan saya. Jadi saya diampuni dari kecerobohannya, lalu saya dibersihkan dari noda dosanya. Okay. Di Yohanes 8 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan mengampuni wanita yang kedapatan berzina. Perbuatan berzinahnya diampuni. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan berbuat lagi. Dan jangan berbuat lagi artinya jangan berzinah lagi. Tetapi hasil perzinahannya itu kotor. Dan kalau dia tidak melakukan lagi, artinya dia sekarang menurut. Dan dalam penurutannya dengan tidak melakukannya lagi, hasil perzinahannya dibersihkan. Efesus 4 ayat 7, bagaimana Tuhan membersihkan hasil perzinahannya, hasil perbuatan dosanya. Efesus 4 ayat 7 bilang, Tuhan berikan grace. Kita sudah lihat tadi, grace adalah kuasa Tuhan untuk bisa menurut. Jadi untuk Tuhan bilang jangan berdosa lagi, itu kata jangan berdosa lagi adalah kuasa untuk tidak berdosa lagi. Jadi semua perintah Tuhan adalah kuasa Tuhan yang menyanggupkan orang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau saya bilang saya nggak bisa nggak berdosa lagi, artinya saya benar-benar nggak bisa. Karena saya telah menyangkal kuasa daripada perintah Tuhan yang memerintahkan saya untuk tidak berdosa lagi. Kuasa Tuhan itu membuat saya bisa menurut, sehingga waktu saya menurut, hasil daripada pelanggaran yang membuat saya kotor itu mulai dibersihkan. Jadi grace itu adalah perintah dan kuasa yang menyanggupkan saya untuk menurut sehingga saya dibersihkan. Sebersih apa? Ayat 13, Efesus 4:13, sampai saya menjadi sempurna. Sempurnanya itu setaraf dengan Kristus punya kesempurnaan. Enggak pernah berdosa. Kita tahu Tuhan Yesus enggak pernah kedapatan berdosa. Enggak pernah berdosa. Jadi saya sampai sebersih Kristus. Sampai sebersih Kristus. Nah, artinya kalau sampai artinya enggak langsung bersih. Bersihnya pelan-pelan. Artinya saya membutuhkan perintah demi perintah. Atau saya perlu suara Tuhan demi suara Tuhan. Saya harus mendengar firman Tuhan bukan cuma satu kali. Harus terus-terus dengar firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang saya dengar, saya lakukan. Dan semua itu adalah proses pembersihan. Buktinya di Yohanes 16:12 dan 13 dikatakan Tuhan Yesus bilang, saya masih banyak lagi yang saya mau ucapkan, tapi saya tidak mau ucapkan semuanya sekarang karena kamu nggak sanggup untuk mendengar dan melakukannya sekarang. Artinya kita harus belajar terus, praktekkan apa yang kita ketahui, dibersihkan dari noda sesuai dengan apa yang saya tahu, lalu belajar lagi, melakukan dan dibersihkan sesuai dengan yang baru saya ketahui dan lakukan, dan seterusnya. Yohanes 16:13, dia akan menuntun saya sampai semua kebenaran. Dan semua kebenaran artinya bersih dari semua kotor. Yohanes 8 ayat 30, Tuhan Yesus berfirman sesuai dengan kemampuan untuk mendengar. Banyak orang percaya. Ayat 31. Tuhan Yesus bilang kepada orang yang sudah percaya, apa yang mereka sanggup dengar? Kalau kamu terus mendengar dan melakukan, saya akan tetap membersihkan kamu sesuai dengan yang kamu baru dengar sekarang. Dan seterusnya. Tuh. Karena kita tahu iman dihasilkan dari mendengar, dan kalau mendengarnya bertambah-tambah, imannya pun bertambah-tambah, pembersihannya pun bertambah-tambah, kotornya berkurang-kurang, mirip Kristusnya bertambah-tambah, karena dia belajar terus. Dan 1 Petrus 1 ayat 9 dibilang, di saat saya menerima akhir iman saya, atau di saat saya sudah mendengar semua yang saya perlu dengar dan melakukan semua yang saya sudah perlu lakukan dan dibersihkan dari semua kotor yang perlu dibersihkan sehingga tidak ada kotor lagi, itu keselamatan saudara dan saya. The salvation of your soul. Roma 5 ayat 2, kita tahu bahwa kita memperoleh grace melalui iman. Lebih banyak iman, lebih banyak grace. Lebih mendengar, lebih banyak iman, lebih banyak kuasa untuk membersihkan yang masih kotor. Dan Yohanes 8:3 ayat 32 katakan, dan kamu akan menerima semua kebenaran. Dan semua kebenaran itu akan membebaskan kamu dari semua noda dosa. Sehingga kamu pendapatan tidak berdosa. Tidak bernoda dosa lagi. Jadi dosa kita diampuni, lalu hasil dosa noda itu dibersihkan. Sampai bersih semuanya. Seperti salju. Seperti kain. Wow. Jadi apa prosesnya? Diampuni. Dibersihkan. Sampai tidak ada dosa. Dan tidak ada noda dosa sekalipun. Seperti Kristus. Roma 5 ayat 1, awalnya saya dibenarkan karena saya percaya. Diberikan jubah. Sekarang dikatakan jubahmu dipertahankan dengan tidak melanggar. Dan tidak melanggar itu karena menurut. Menurut itu karena kuasa grace yang diperoleh melalui iman. Jadi penting sekali saudara-saudara untuk kita mendengar firman Tuhan dan melakukan. Dan saya melakukan karena saya tahu yang saya dengar itu adalah kuasa yang sanggup menyanggupkan saya untuk melakukan. Dan di saat saya melakukan, saya dibersihkan dari hasil pelanggaran sampai bersih. Galati 2 ayat 16, orang tidak dibenarkan melalui penurutannya. Orang dibenarkan karena dia percaya. Lalu, Tuhanlah yang bekerja dalam saya untuk membersihkannya. Karena dikatakan di sini, saya tidak dibenarkan oleh perbuatan saya, tapi dibenarkan oleh iman. Karena iman itu yang menyanggupkan saya untuk dibersihkan, dan iman itu dibuktikan dengan penurutan saya. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, melalui grace, melalui kuasa Tuhan yang saya peroleh melalui iman, Tuhan membersihkan saya sampai saya tidak ada noda lagi. Jadi di saat saya percaya, saya dibenarkan, dosa saya diampuni. Lalu percaya itu menghasilkan kuasa, atau percaya itu membuat saya menggunakan instruksi itu sebagai kuasa Tuhan untuk menurut, dan di situ saya dibersihkan sampai tidak ada noda dosa lagi. Dosa diampuni, noda dibersihkan. Sampai saya tidak ada noda lagi, saya diselamatkan dari dosa dan noda dosa. Karena saya adalah domba Tuhan yang waktu mendengar, percaya, dan melakukan. Dan kedapatan, tidak ada dosa dan noda lagi. Bukan melalui usaha saya, tapi melalui kuasa Tuhan, karena saya percaya. Apa itu Injil? Injil Kristus adalah kuasa Kristus, atau kuasa Bapa, yaitu kuasa Kristus, yang sanggup menyelamatkan orang yang mendengar dan percaya apa yang didengar. Dan orang itu memperoleh jubah putih, righteousness, di saat dia dibenarkan dan jubahnya tetap bersih karena dia tidak melanggar lagi. Dan noda-nodanya dibersihkan karena dia tidak melanggar lagi. Dan ini proses terjadi dari iman ke iman. Artinya lebih dia belajar, lebih dia mendengar, lebih dia percaya, lebih dia akan menurut sesuai dengan apa yang didengar, lebih dibersihkan dari hasil dosanya, sampai dia diselamatkan bukan hanya dari dosanya, tapi dari noda-noda dosanya. Itu adalah Injil Kristus, atau kuasa Kristus yang sanggup menyelamatkan. Kita tahu di Galati, Rasul Paulus bilang bahwa ada Injil yang palsu. Injil yang palsu, kita lihat di Judas 1 ayat 3, Injil yang palsu adalah Injil yang memutarbalikkan grace. Judas 1 ayat 3 dan 4, Injil yang memutarbalikkan grace, atau Injil yang memutarbalikkan kuasa Kristus yang sanggup menyelamatkan. Di mana dikatakan bahwa ada orang-orang yang memutarbalikkan kuasa Tuhan yang menyanggupkan orang untuk menurut menjadi lasciviousness, atau menjadi pelanggaran. Artinya Injil palsu ini adalah Injil yang mengajarkan bahwa grace itu ialah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk mengampuni dosa setiap orang yang berdosa. Bukan grace yang menyanggupkan orang untuk menurut. Sehingga orang itu memang gak bisa berhenti berdosa katanya. Jadi Tuhan hanya sanggup untuk mengampuni dosanya. Tetapi tidak sanggup untuk menolong dia untuk menurut. Sehingga mereka bilang kita akan tetap berdosa terus. Artinya Tuhan tidak sanggup untuk menolong saya untuk berhenti berdosa. Karena saya akan berdosa terus. Injil palsu ini mengajarkan bahwa Tuhan hanya sanggup untuk mengampuni saya dari dosa. Tapi tidak bisa tolong bersihkan saya dari noda dosa. Hati-hati dengan ajaran Injil palsu ini. Karena ini adalah Injil yang memutarbalikkan kuasa Kristus yang sanggup bukan hanya untuk mengampuni, tetapi membersihkan saya dari noda-noda dosa. Sehingga saya bisa kedapatan bukan hanya tanpa dosa, tetapi tanpa noda-noda dosanya sekalipun. Dan itulah yang akan diselamatkan. Sehingga kita lihat bahwa Injil palsu ini nggak ada pilihan selain ajaran mereka adalah walaupun Tuhan hanya bisa, karena Tuhan hanya bisa mengampuni saya dari dosa dan tidak bisa membersihkan saya dari noda dosa, nanti noda dosanya, mereka bilang, akan dibersihkan di awan-awan. Roma 6 ayat 1 katakan, apakah kita akan tetap berdosa karena grace atau kemampuan Tuhan untuk mengampuni dosa saya berlimpah-limpah? Apakah karena Tuhan punya kuasa sanggup untuk mengampuni dosa? Enggak apa-apa, berdosa terus. Karena grace itu sanggup mengampuni terus. Nanti nodanya dibersihkan di awan-awan. Ayat 2. Tidak. Apakah kalau saya sudah mati terhadap dosa, apakah saya hidup di dalam dosa terus? Siapa umat Tuhan yang diselamatkan? Umat Tuhan yang diselamatkan, domba Tuhan yang diselamatkan, umat Tuhan yang dipanggil keluar dari dosa, umat Tuhan yang dipanggil keluar dari Babilon, lah orang-orang yang bukan hanya berhenti berdosa. Lalu berdosa lagi, lalu diampuni. Umat Tuhan bukan mereka yang dosanya diampuni dan cetak dosa lagi. Karena ada grace, diampuni lagi, lalu cetak dosa lagi. Karena ada grace, diampuni dan cetak dosa lagi. Bukan itu umat Tuhan. Umat Tuhan adalah umat Tuhan yang bukan hanya diampuni dosanya, tapi tidak ada lagi noda dosanya. Karena grace itu betul sanggup mengampuni dosa, tapi sanggup juga untuk orang itu tidak berdosa lagi. Semoga kita semua kedapatan sebagai domba Tuhan, bukan hanya dalam pengakuan, tetapi dalam kehidupan. Dosa diampuni, noda dosa dibersihkan.
Thank you everyone for listening to Randy Watts' report. May the entrance of the Word of God enlighten your path more and more unto that perfect day, as a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. To God be the glory.